Gauza da, ba, hau etxanitzek hauteskundeak irabazi genituenean, eta lehendik ere, argi genuen, kolore bakarreko gobernuak ez direla, ba, anitzak direnak bezain aberatsak, eta hasiera-hasieratik argi eduki genuen, ba, gobernu zabal eta kolore ezberdinetakoa nahi genuela, eta bide horreri ekin genion. Luzatu genion aukera bai Alderdi Sozialistari eta baita ere EH Bilduri, ba, gurekin gobernu hori partekatzeko. Eta, bueno, ba, hainbat bileraren ostean, Alderdi Sozialistak uko egin zion gonbiteari, eta Bildurekin, ba, aukera mai gainean gelditu zen, eta beraiek esan ziguten, ba, prest zeudela akordio hori bide emateko. Gauza bat eta beste, mila lan sartu zaizkigu tartean, jaiak zirela, apoaren hainbat gauz, aurrekontuak eta bar, eta, bueno, ba, egia esan gaur arte ezin izan dugu hola, ba, publiko egin, ez da aterrizatu ere, ez? Aurreko astean, bi alderdion herri batzarrak proposamena babestu ostean, ba, gaur egiten dugu publiko.
Bai, gure aldetik esan, ba, lehenik eta behin, lehenengo egun horietan hauteskundeak ondorengo biharamunetan, ba, abotxanitzetik jasotako proposamen hori, ba, eskerrak, gaur gaude hemen. Azken fian hori erabaki politiko bat izan zelako horrela jokatzea. Eta guk argi genuen eta inbestiduran bertan esan genuen gure herrian gertatutako aldaketa historiko horri, ba, segida ematea nahi geniola, irautea nahi zuela, ez genuela nahi ziaboga bat izatea eta berriz ere itzultzea lau urte ondoren lengora, eta bideak esango zigula, ba, noraino iristen ginen, zer egiten genuen, eta bereziki prozesuak, eta egia da, ba, tartean, ez, aurrekontuak izan diala, apo izan dela, baina bereziki sei hilabete garrantzitsu, eta nik guretik hitz egiten dugu, ez, EH Bildutik ere, kokatzeko marko berri honetan aldaketa gauzatu da gure herrian eta aldaketa horren baitan ba kokatu beharra eta erabaki beharra ba noruntze egin nahi genuen eta bueno ba prozesua izan da eta gaur konkretatzen da ba aurretik ez ba aurrekontuetan landu dugu apoare landu dugu hortaz ba bideak ekarri gaitula gaurko egun honetaraino.
Ba, eta gure artean komentatu izan dugun bezala, ba, baita ere mandigula tartea denbora honek, ba, elkar ezagutzeko, laneko gure jardunak ikusteko egunez, nolakoak ziren, eta, bueno, ba, egia esan nahiko modu naturalean ere iritsi garela leku honetara. Azalduko dugu pixka bat, gure akordioaren nondik norakoak, akordioak bost printzipio jasotzen ditu, 11 proposamen, eta gero ere, ba, udal gobernuaren antolaketan ze eragin ditun azalduko ditugu. Bost printzipioak dira, lehenengoa, udal administrazio sendo eta modernoa sustatzea herri erronkei aurre egiteko. Izan ere, azken urteetan herritarrek oso nabari helarazten ziguten zerbitzu publikoen kalitatea etzela bezain behar zuen bezain ona. Eta hor gure apostua indartsua da, bai udaleko langile egitura baliabide hoien lanketa sakona egiteko. Bigarren printzipioa da herritarren partaidetzan oinarritutako gizartea. Hondarribia urte askotan nolabait lo egondu den herria da, baina azkeneko urte honetan eta batez ere apoaren lanketan ikusi dugu herriak baduela parte hartzeko gogoa eta berari eragiten dizkioten erabaki hoietan parte hartzeko gogoa eta bi alderdion apostua finkoa da honetan. Hirugarren printzipioak esaten du, ba, justizia soziala eta herritar guztien bizi baldintzak hobetzea helburu duen herri euskaldunaren alde egingo dugula. Bueno, azken honek asko kezkatzen gaitu, euskararen erabilerak azken urteetan, ba, nabarmen egin du bera eta bueno, ba, hasi gara urratsak ematen, ueman ere sartu gara, eta, bueno, ba, gure apostua herri euskaldun baten alde, sozialagoa, eta baita ere bizi baldintzako betzen dituenaren alde, finkoa da. Laugarren lekuan dago gehiago, ba, metodologikoki edo gure barne funtzionamenduari eragiten dion akordio bat, zeinetan, bueno, ba, akordio hau laurtetarako edo agintaldi honetarako akordio bada, eta beraz, ondo edo martxa honean doala ba, ikusteko, ba, mekanismo batzuk esarriko ditugu, alde biko mai bat, eta bueno, maiztasun batekin bilduko dena. Eta azkenik akordioak jasotzen du udalaz gaindiko beste erakunde edo sozietateetan, ze, bueno, ba, parte hartzen dugu bai ba, Bidasoa Bizirik, Txinzer eta antzeko erakundeetan, ba, erabaki dugu bakoitzak bere asmo eta modu independientean jokatuko duela.
Hori da, ba, boste printzipio hoietatikan abiatuz, sinatzen dugun akordio honetan 11 konpromesu adostu ditugu. Nik azalduko ditut 7 eta gero estitzuk bukatuko du zati horrekin. Lehenengoak erreferentzia egiten dio agintaldi planari. Bai ikusten genuen, ba norabide, ez? Honean joateko eta elkar ulertzeko asmo horretan agintaldi plana ere elkarrekin landua izan behar dula. Ordan hori da lehenengo konpromesua. Bigarrena, ba estitzuk aipatu duen bezala apoaren eguneratze horretan ba parte hartzeari garrantzia ematea eta ze herri ereduan nahi dugun ere ba ados gaude, nahi dugulako herritarrentzako herria izatea ikuspegi garalderdi horretatik, ez? Ba soziala, ezkertiarra, feminista, jasangarria, hori izango zen bigarren konpromisoa. Hirugarrena, euskara ba, gure herrian daukan erabilera pala hori susperraldia emateko konpromisoa ere badaukagu eta bide hori ere egitea herri eragileekin, ez bakarrik gure udalakin, argi daukagulako hau elkarlanean egin behar dugula. Laugarrena da konpromisoa da berdintasun saia eta berdintasun teknikaria saia eratuko dela eta teknikaria kontratatuko dela. Urte askotako luzetako eskaera gauzatzea. Bosgarren konpromisoa da etxe bizitza arazo larria daukagu gure herrian eta horri irtenbidea emango dioten lanlerroak aktibatzea eta hiru aipatzen ditugu, alde batetik udalaren etxe bizitza publikoa sortzea, etxe bizitza turistikoen gain ere esku hartzea eta gune tentsionatu izendatzea ere, ba, gure herria. Seigarren konpromisoak batzen du mugikortasunarekin zerikusia duten aldagaiak, ba, kontutan hartuta gure herria sarrera eta irtera bakarreko herria dela, autobusa bakarrikan daukagula, ba, horri ere erantzuna ematea ikuspegi jasangarri batetik, baina ez bakarrik herri mailan, baizik eta azken finean turismoa ere jaso eta jasaten dugun herri bate izanik, ba, horri ere kontutan hartzea. Eta nik aipatuko duten azkenekoa izango da 7. konpromisoa zaintzen duen hiria izan nahi dugu, ez? Herritarretatik gertu adin guztietakoa kontutan hartzen duena eta denei ba behar duten erantzun hori ematearena.
8. konpromisoa komunitatea eta gobernantza deitu diogu eta izan ere nolabait dela hurbiltzen du ba akordio honen espiritua edo, ez? Iruditzen zaigu ezberdinen arteko espazioak bilatu behar ditugula, ez, gaur egungo erronkei aurre egiteko, eta iruditzen zaigu, ba, gu ere eredugarri izan behar garela horretan, izan ere, ba, bueno, bai, Abotxan Hitz eta EH Bilduren artean, ba, aman komunean gauza asko ditugu, baina beste asko, ba, agian modu ezberdinean ikusten ditugu, eta hala ere, gai izan gara, ba, akordio batetara iristeko, eta iruditzen zaigu, espiritu hori herrira ere zabaldu behar dugula. Eta ba hori, esaten dudan bezala, ezberdinen arteko espazio eta akordioak lortzeko lanean jarraitu. Honekin oso lotuta dago 9. konpromisoa, alardearen ingurukoa baita. Eta segurazki, ba, jende asko pentsatuko du, hau izango zela agian gure arteko gairik, ba, ez dakit nola esan, zaiena edo adosteko. Baina, bueno, ba, esaten dizuetan bezala, borondate honetatik abiatuta konturatu gara ez gaudela hain urrun. Baditugula, bueno, ba, hainbat ezberdintasun, baina oinarrian bat egiten dugula, dala baliabideak jarri behar direla, ba hori ez, herritarren artean konponbidearen bidean hasteko eta elkarrizketa bultzatzeko, eta hortan jardungo gara. 10. konpromisoa da, Hondarribia herri hezitzaile bat izatea. Bueno, jabetuta gaude ezik eta guztion ardura dela, ez dela bakarrik eskola komunitate edo gurasoena, baizik eta herritar guztiona, eta hori horla ulertuta bultzatuko dugu ere gure eskolen arteko sarea, bueno, ba, sendotzea, ze oraintxe bertan ez dago saretuta, baina sare hori bultzatu eta hiria herritarrak ere parte hartzea. Eta azkeneko konpromiso gisa energiarekin lotutako konpromisoak dira. Izan ere, ba, Hondarribik lan handia dauka energia berriztagarri, kontsumoaren bueno, ba, jetxiera horretan, eta holaxe laburbilduko genituzke 11 konpromisoak. Eta azkeneko puntu bezala, azalduko dizuegu pixka bat, gobernuaren eraketa nola geldituko zen orain. Izan ere, orain arte udala eratzen den batzordeetan ez da aldaketarik izango, hau da, bost batzorde izaten jarraituko ditugu, eta orain arte batzorde buruak zirenak batzorde buru izaten jarraituko dute, hau da, alkateak udalak udatzeko batzordearen buru izaten jarraituko du, lehenengo alkate ordea nineu, hiri eta lurralde antolamendurako buru izaten jarraituko du, aldaketa bigarren alkate ordearen lekuan dator, Garoa pasako da bigarren alkate orde izatera, ez du batzorde bat edukiko, baina bere esku geldituko dira euskera, ingurumena eta energiaren sailak. Esaten nuen bezala, hirugarren alkate ordea abotxanitzekoa izango da, eta osasuna bermatzeko batzordea kudeatuko du, laugarren alkate ordea abotxanitzekoa izango da, gizarteko esirako batzordea kudeatuko du, eta azkenik, bosgarren alkate ordea abotxanitzekoa izango da, eta nortasuna sendotzeko batzordea kudeatuko du. Beraz, gobernu batzordean kide bat gehiago edukiko dugu hemendik aurrera, eta esaten nuen bezala, bigarren alkate orde izango da.